Într-adevăr, așa este, pornește de la biografia lui Romain Gary, dar ajunge și la biografia lui François-Henri Désirable, pentru că e un roman ca un soi de puzzle, cu capitole scurte, unele eseistice, altele narrative, altele poetice, cu foarte multe jocuri literare, referințe livrești la Gary, dar și la Gogol, care este unul dintre maestrii lui Gary. Și toate aceste capitole brodează într-un final pe un soi de paralelism, zice Désirable, François-Henri Désirable, care e un scriitor tânăr de 30 de ani, între Gary și propria lui situație de tânăr scriitor, fiindcă ei au în comun o mamă foarte dominatoare, o figură tutelară, în același timp dominatoare și foarte puternică și care cumva le determină destinul ambilor. În cazul lui Gary ajunge scriitor, un scriitor celebru și Désirable, un tânăr cu talent și care are și el ambiția de a deveni un scriitor important. Tot așa, într-un fel, pentru a răspunde ambițiilor materne, cumva. Figura mamei e o figură foarte puternică în viețile lor scriitoricești și biografice. Și totuși, Romain Gary este personajul care obsedează această carte și care îi asigură un soi de glamour acestui roman, pentru că este tipul scriitorului care a fost și un scriitor vedetă. Și cred că e o fantasmă așa, fiecărui scriitor să ajungă și o vedetă, o vedetă ca o vedetă de cinema, ca o celebritate. Gary a fost asta, a fost și diplomat, a fost și soțul lui Jean Seberg, care este o celebră actriță americană, dar a jucat în filmele franțuzești din Nouvelle Vague. Și Gary a mai fost și aviator. Este un personaj extrem de seducător și de intrigant. Și a mai fost peste toate un mare mistificator. El și-a transformat biografia, a ficționalizat-o, i-a amețit pe criticii literari și nu mai spunem că a luat de două ori primul Goncourt în Franța, a doua oară sub un pseudonim. Singurul scriitor
francez,
da,
care a luat de două ori primul Goncourt, da, a doua oară sub pseudonimul Emile Ajar. Da, da. Știa cineva despre Gary că este un mincinos magnific, cu două premii Goncourt, nu știu câte identități, exact, 5 și 1000 de tragedii. Să nu uităm că a sfârșit, da, omorându-se.
S-a sinucis și pare să că a lăsat și un bilețel intrigant, dacă e să ne luăm, după François-Henri Désirable, care ficționalizează și acest moment al sinuciderii lui Gary și mai ficționalizează momentul obținerii celui de-al doilea Goncourt, cu mult haz, de altfel, că se știe că Gary și-a trimis vărul să ia pe scenă premiul și să se dea drept Emile Ajar. Și în carte, Désirable inventează un soi de dramă interioară a lui Gary, dacă voi fi deconspirat, dacă se va afla ce se va întâmpla cu cariera lui.
Romain Gary nu a fost deconspirat, devenind abia postum protagonistul celui mai mare scandal literar din Franța secolului 20. Abia la un an după moartea sa, presa a descoperit că Romain Gary și Emile Ajar erau una și aceeași persoană.
Emile Ajar et Romain Gary ne faisaient qu'un.
Emile Ajar, prix Goncourt 1975, c'était en fait Romain Gary.
După ce în 1956 primise cea mai prestigioasă distincție literară franceză pentru romanul Le Racine du Ciel, Rădăcinile Cerului, Academia Goncourt i-a acordat din nou premiul în 1975 pentru La vie devant soi, Ai toată viața înainte, publicat sub pseudonimul Emile Ajar. Cartea s-a vândut la vremea respectivă într-un milion de exemplare. Emile Ajar, omul invizibil, scriitorul misterios care refuza orice fel de publicitate, l-a eclipsat total pe Romain Gary. La decernarea premiului Goncourt, Gary a privit din sală cum vărul său, care s-a prezentat drept Ajar, a primit premiul.
Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi.
Acum mai există un episod. În cartea lui Désirable există o evocare a lui Gary invitat de Bernard Pivot la apostrof. Se pare că e inventată de Désirable. N-am verificat, dar am văzut într-o emisiune la francez cu François Bunel, în care Désirable este invitat și în care Bunel spune: am căutat această înregistrare, nu există. François-Henri Désirable a fost invitat în acea emisiune cu Pierre Michon, care este un celebru scriitor francez. E celebru, printre altele, pentru o carte, Le Onze, în care vorbește despre un tablou inventat de la Louvre, pe care toată lumea se duce și îl caută și de fapt el nu există. Această scenă este evocată de Dezerablă și în romanul lui și am impresia că și el a făcut acest lucru cu emisiunea apostrof. Iată granița atât de fragilă între realitate și ficțiune. Oamenii care cred că există un tablou despre care au citit într-un roman și François-Henri Dezerable care crede că există piechelnii despre care a citit în romanul biografic Promisiunea Zorilor al lui Romain Gary.
Cine este de fapt acest anume, domnă piechelnii?
Este o întrebare la care nu există un răspuns precis, concret. El poate fi mai multe lucruri în același timp. În primul rând este un personaj de ficțiune, atât de credibil încât sare din pagină, încât ai crede că a existat în realitate. De ce? Pentru că adresa lui din Promisiunea Zorilor a lui Gary este chiar adresa la care a locuit Gary când era mic la Vilnius în Lituania și pe numele adevărat era Roman Kacep, împreună cu mama lui la numărul 16 pe strada Vielka Pohulanka din Vilnius. Acolo spune Gary că a locuit și piechelnii, vecinul lui de bloc. François-Henri Dezerable decide să facă o anchetă, asta este debutul cărții lui, pe urmele acestui piechelnii și cercetează registrele de locatari din imobilul acesta la începutul secolului. E impresionant că găsește, sunt înregistrați Roman Kacep și mama lui și această fotografie apare și în cartea lui Dezerable.
Dar deci piechelnii, partea documentară a cărții. Partea jurnalistică a romanului.
Dar iarăși e interesant că el ajunge la Vilnius dintr-o întâmplare, dintr-un hazard. Nu e totul deliberat. După ce ajunge acolo, rătăcindu-se pe străzi și găsind statuia lui Romain Gary, reprezentat în chip de copil, pe strada pe care a locuit, abia atunci decide să facă această anchetă, pentru că din școală îi rămăsese în minte acest personaj, care e un personaj modest în cartea lui Gary, episodic, dintr-un capitol, dar impresionant prin faptul că în modestia lui îi cere băiețelului Kacep ca atunci când va fi mare și celebru, după cum tot se lăuda mama lui că va deveni Kacep, Roman Kacep, îi cere să fie și el pomenit în fața mai marilor lumii, să fie pomenit de băiețelul care va ajunge o celebritate literară. Asta îi rămâne în minte la școală lui Dezerable. De ce? Putem interpreta oricum destinul oamenilor anonimi, care contează ca orice destin uman, chiar dacă nu sunt celebri. Pe de altă parte, există și o semnificație umanitară și socială aici, pentru că piechelnii este un evreu. La Gary el apare ca fiind dus în lagăr împreună cu toți evreii din Vilnius. Este dus într-un lagăr de către naziști în timpul celui de-al doilea război mondial și pare să că sfârșește împușcat într-o groapă comună. Deci piechelnii ar fi și un simbol pentru toți acești evrei anonimi care au fost uciși de către naziști în război, pentru tot acest masacru inutil, pentru aceste atrocități ale istoriei de secol 20. Pentru destinul evreității în secolul 20 în Europa, sunt mai multe paliere de semnificație.
Da, și aici e și ideea asta că un om oarecare, nu, în măsura în care destinul lui se intersectează cu cineva despre care se poate presupune că va ajunge peste ani o celebritate, și atunci prin această simplă intersectare viața acelui
rămâne în memoria colectivității, să zicem, da, e o șansă. Da, așa este. Și mai este ceva, este singurul locatar din bloc care crede în ce spune mama micului Roman Kacep. Mama lui spune, băiatul meu va ajunge o celebritate, va ajunge diplomat, va ajunge un nou Victor Hugo. Toată lumea din bloc râde de ea, în afară de piechelnii, care chiar o ia în serios și îi spune băiețelului, mamele simt lucrurile acestea și atunci când vei fi mare să le spui tuturor că uite aici, pe strada Vielka Pohulanka, la numărul 16, locuia un anume domn piechelnii. Se pare că scena ar fi influențată de Gogol cu revizorul. Este din nou o sugestie pe care o face Dezerable în cartea lui, pentru că și acolo e un personaj care la un moment dat are o replică asemănătoare. Existența lui să fie pomenită în fața mai marilor acestei lumi. Da, e adevărat, e o formă a destinelor anonime de a deveni și ele cunoscute, celebre.
Adina Dinițoiu, pe mine această carte m-a dus cu gândul la o altă carte scrisă de Camel Daoud, câștigător al premiului Goncourt pentru debut în 2015, Meursault contre-anchete, care s-a tradus la noi cazul Meursault contre-anchete. Da. Și această carte e o replică și o prelungire a Străinului. lui Camus. Mă gândesc că asta văd că devine un fel de mod ca scriitorii să preia din cărțile clasicilor un personaj
celebru
și să-l ducă mai departe. Într-o altă carte.
Am citit cartea lui Kamel Daoud. Kamel Daoud este un jurnalist foarte interesant, de origine algerian. Este un jurnalist de atitudine. A venit la București, l-am și intervievat. La el mi se pare că e puțin diferit pentru că el încearcă să oferă o perspectivă algeriană, perspectiva străinului, o perspectivă care să contrabalanceze pe aceea oferită de Camus, deși și Camus era tot de origine algeriană. Dar da, ceea ce spui, cred că, nu știu dacă e o modă, dar e o practică și cred că există în lume acele tipuri de romane continuări care sunt mai comerciale, probabil. Aici nu e același lucru, dar s-ar putea să fie o pistă interesantă dacă preiei un personaj sau un autor celebru, dintr-o dată poate ai mai multe șanse să ai un public de cititori pentru că pornește la lucruri cunoscute și chiar brevetate. Autori importanți, personaje foarte celebre. Ți-aș sigură mai multă vizibilitate. Într-adevăr, s-ar putea să fie și o strategie
de marketing.
Pe de altă parte, trebuie să ai și talent. Trebuie să reușești să faci ceva cu acel personaj sau acel autor. Cred că este o idee de strategie de marketing, dar nu numai atât. În cazul lui François-Henri de Zerable, eu cred că Gary poate să fie un personaj care să atragă la școală, cum spuneam, un celebru scriitor, dar și un monden, dar și un aviator, dar și un diplomat, adică seducător, interesant, intrigant, și ar putea fi pentru un licean unul dintre autorii care să-l intereseze. El asta spune că a fost marcat de această carte la liceu și ei a picat și la BAC și a
de
reușit să...
De Promisiunea Zorilor.
Da, Promisiunea Zorilor. Mai ales că există acele ediții franțuzești cu fotografia lui Gary, reprodusă și acum în reeditare, Gary aviator lângă avionul lui. Deci e o imagine de scriitor, dar și de aviator, care atrage pe băieți la școală. Putea să rămână în memoria lui, într-adevăr, ca un autor interesant, intrigant, de la care după aceea, dacă a găsit aceste coincidențe, a ajuns la Vilnius din întâmplare, s-a rătăcit pentru că trebuia să meargă la un meci de hockey, el fiind hockeyist de performanță, pe gheață, la origine, și acum este numai scriitor, din câte spune, s-a dedicat exclusiv scrisului. Și această serie de coincidențe personale, plus fascinația pentru scriitorul și personajul Gary, s-a fi dus la conturarea acestei cărți. În carte brodează pe ideea de hazard, de coincidențe, la un moment dat de intervenție deliberată, toate lucrurile astea se adună pentru a scrie o carte. Nu e totul decis dinainte.
Cartea lui Dezerable a avut succes în Franța, a fost nominalizată la multe premii importante.
Da, el este un scriitor tânăr, dar am văzut că are succes la cititorii tineri. Pe Instagram are cont, am cont, suntem prieteni, are destul de mulți urmăritori, like-uri, deci în zona tânără care folosește rețelele online pare să că are succes. Și în romanul lui mizează pe această combinație între tot ce înseamnă astăzi mediile online plus referințele livrești, autorii clasici, limba literară. El încearcă foarte mult să facă fraze sofisticate, să folosească un limbaj foarte literar, să facă multe referințe literare. E un aliaj de vechi și nou, de clasic și de contemporan. Aluzia la online, la Google, la SMS-uri și pe de altă parte tot acest limbaj foarte sofisticat și toate aceste referințe livrești.
Care ar fi miza acestei cărți, un anume Dom Pichelny al lui François-Henri Dezerable?
Miza e de fapt literatura în ea însăși. Fascinația pentru ficțiune, pentru lumea creată de scriitor. Talentul literar care transformă orice fapt real, documentar, într-o lume ficțională extraordinară, seducătoare, care te absoarbe, te fascinează. Asta este miza. E o pledoarie pentru literatură. În vremurile noastre, eu zic că e necesară. O revenire la acest farmec, această fascinație pe care o poate produce ficțiunea făcută cu talent. Pentru că ea te poate convinge că ceea ce citești e real. Și există personaje de romane, de literatură, care sunt cunoscute de toată lumea și pot sta alături de personajele reale, plăci memoriale, care evocă o casă în care un scriitor, să zicem, a plasat un personaj literar sau o poveste de dragoste. Literatura e foarte aproape, e granița aceasta fină între ficțiune și realitate. Iar atunci când e atât de fermecătoare, de fascinantă, te absorbe cu totul și crezi că este realitate. În care trăiești.